Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 8 декември. Аз съм Илияна Бановска. Една от големите теми, които коментираме днес в студиото, е кой, как и защо успява в бизнеса при криза и каква е отговорността на големия бизнес към обществото. С този въпрос се обръщам към доктора на техническите науки, инженер Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на Минстрал Холдинг, председател на настоятелството на Минно-геоложкия университет и мистер икономика 2012. Добър ден, господин Вълканов.
Добър ден.
Този въпрос се поражда, господин Вълканов, от... И европейските и българските дебати, как се оцелява при криза? Кой, как и защо успява бизнеса при криза? Каква е вашата рецепта?
Ами първо трябва да кажем какво точно означава криза.
Добре.
И говорим всички за криза, за криза, за криза. Никой деца не е направил някакъв анализ, какво точно представлява кризата за България. Какво точно се случи последните 20 години и последните две.
Дайте вашата дефиниция.
Ако говорим за криза, то жестоката криза в България беше в 90-те години. 90-та до 2000-та година. Това беше криза, така каквато обществото не познава. И ние всички помним на тия времена. Държавната економика не работеше, частна почти нямаше. Да не говорим за 96-та година курса на долара, за липсата на горива. Това са спомени, но все пак трябва да не ги забравяме. След това, след 2000-та година започна истинската приватизация и от 2001-2002 година всъщност започна възхода на българската икономика, ако може да говорим за възход. Всъщност, кой отрасъл в България днеска не работи? Ние никога не сме имали от последните 20 години развито машиностроене, т.е. машиностроенето работи по-малко. Работи силно рудодобива, работи металургията, работи фармацията, работи стълкото стопанство вече добре. Единствено, което може да кажем, че не работи добре като цяло, както беше 2007-2008 година, бума на строителството и продажбата на апартаменти, офиси. Но това няма да се случи повече. На същото време в България има толкова много възможности за бизнес, както никой до сега не е имал. Какво имам предвид? Банките са пълни с пари. Ако имаш добра бизнес идея, има кой да я финансира. Което пак казвам, в 90-те години това го нямаше. Второ, има добра законова рамка. Имаме закони за инвестиции, за енергетика, за възобновяеми енергийни източници. За всичко имаме закони. И казвам, не лошо. Корпоративен данък най-добър в Европейския съюз. Остава само да имаш добри бизнес идеи, има кой да финансира, има законова рамка, има кой да дава концесии, т.е. можеш да работиш. Какво направихме ние? Ако ние си бяхме чудили дали да инвестираме в рододобива, сигурно днес и ние нямаше да ни включвате и да ни питате как остава бизнеса. Бизнесът остава, когато е инициативен, когато има идеи и знае какво да прави с тях. Когато е отговорен към себе си, към обществото. Ние това направихме, инвестирахме в рододобив, бяхме отговорни към държавата, плащаме редовно пенсионните такси, отговорни сме към своите работници. Плащаме на време заплатите, платихме всички стари задължения и така успяваме.
Господин Вълканов, разбира се, ама предизвиква и много въпроси. Обикновено в България се задава с половиността и с половиността се отговаря на въпроса за първия милион. Кой сте вие? Откъде тръгна вашия първи милион?
Той може да не е бил първи. Аз не забравя...
И може да не е бил милион.
Точно така. Аз съм от голямия бизнес още от 85-та година, когато още беше държавно. Бях директор на голям институт, след това генерален директор на министра. От 90-та година съм частния бизнес. От 90. Така че аз може да не съм получил наведнъж 1 милион, но съм получал много пари в много други ми период на бизнес. И съм се учил всеки ден, докато постигна голямите успехи.
А всъщност кой сте вие? Откъде тръгвате?
Аз съм завършил, както всички знаят, Минно-геоложкия университет. Завършил съм го през 1974 година и съм започнал като редови районен инженер на Минстрой за ГРУС. Всеки понеделник съм пътувал до Мадан. изкарал съм там до петък, събота се връщам, неделя съм тук, понеделник съм на оперативка и така. След това съм участвал в строителство на много други големи проекти. Тунелите Витиня, Транови врата, изграждането на Сарал Медет, на всички мини предприятия в България, т.е. с огромен опит в минното дело в строителството.
А сега пък, след толкова години, искам да ви напомня едно изказване на министърът на икономиката, енергетиката и туризма, който каза пред Радио К2, и това се тиражира навсякъде, по повод вашата концесия в Горуб Самадан. Той каза: успехът Горуб Самадан ме прави щастлив, защото е в добри ръце. Сега вие станахте собственици на Горуб Самадан.
Точно така.
Как?
Правилно е казал министърът. Действително, Горуб Самадан е в добри ръце. И ние го показахме за 8 месеца. Не само, че разплатихме 35 милиона стари задължения, но Горуб Самадан има документ от Националната агенция по приходи. Не дължи. Това е, сигурно Горуб Самадан го има този документ, че през социалистическо време. Да не дължи данъци на държавата, за нам да правилно се случва за първи път. Второ, дигнахме производството. Аз най-много се гордея с успехите в дигането на производството. И ако рамката за 2013 година на Европейския съюз е икономическата рамка, разбира се, растеше 1,5%, за България 1,8%. Тоест, добре, над това, ние се целиме 30%, 40%. Ние за 2012 година постигнахме такъв ръст и в Златоград, и в Мадан. 35-40% за 2013 година се целиме същото, и 14-15% това са едни огромни цели, които поставяме и знам, че ги изпълниме.
Министър Добрев каза също и, че вие, Николай Вълканов, нямате никакви неизпълнения по своите концесионни договори. Концесионни договори,
извинявайте. Точно така, и не само по концесионните договори. Николай Вълканов е изряден към държавата винаги, усетено отношение, данъци, осигуровки, концесионни възнаграждения, защото за да вървим добре напред и за да излизаме от кризата, трябва всички да уважаваме държавата, да бъдем почтени към нея. Вчера слушах едно предаване по БНТ, мисля, че беше 33 или 40% сива икономика. За кого говориме? Една държава живее с данъците от своите граждани и фирми. Разбира се, аз под граждани разбирам всички. Когато ние гражданите не си плащаме данъците към държавата, каквито и да са те, после тя как да прави образование, как да прави повишение на заплати, всички ги слушаме в парламента и в медиите, всички тръбват, искаме увеличение на доходите. Правилно, но това трябва да го правим ние работодателите, а не държавата като цяло. Второ, пенсиите и осигуровки и тази здравеопазването стават от държавата, но там трябва да има данъци, трябва да се пълни бюджетът от данъци. Държавата няма откъде да го напълни. Когато процента на силата економика е толкова голям, това показва, че ние не уважаваме държавата си, не сме почтени към нея.
Не, може би не от неуважение, а понякога от невъзможност, но това е друга тема, защото вие говорите като голям предприемач, голямо предприятие. Аз ще ви кажа от името на малките предприятия, че справянето с ежедневието, особено такова и новосъздадено предприятие като радиото, е загадка с много неизвестни.
Госпожа Данаска, вие сте с много опит в журналистиката и знаете много добре, че не може... Аз казвам журналистиката. Да. Не може в една държава като България да има 800 000 фирми. Значи това няма как да стане. Ние в България имаме много фирми и те са предимно в сферата или на търговията, или на продажбите. Един купува от един, продава на друг, продава на трети. И като един я се издаде в лигата, малки и средния бизнес умират. Значи, за да има бизнес, той трябва да произвежда нещо, което пазара го търси. Тогава няма проблем. Трябва да произвеждаш, или другото, което трябва да работиш в фирми, които произвеждат. Аз много пъти съм казвал за огромния обем пари, които има в момента в държавата, ами по обществените поръчки това са огромни пари. Ако човек тръгне да следи, аз понеже ги следя и участвам там, където мога, въпреки че Минстрой получава не повече от 10% от годишния си обем от обществени поръчки, другото е самофинансиране. Тоест, ние сме в друга категория, ние се самофинансираме. Но и дори с тези 10%, които участваме, нали, аз следя всички останали. Особено в общините, огромно количество пари за проекти в общините. Това са водопроводи, канализация, градска среда, какво ли не, какво ли не, какво ли не. Програма конкурентна способност. На всеки форум, на който присъствам, се отчита, че програма конкурентна способност не може да се изпълнява поради липса на заявки от фирми. Ми тук е работата на малките и средните предприятия да познават законите, да се хванат с тях, да търсят програмите, програми европейски, по различни фондове. Навсякъде, когато отидеме на такива събирани лични теми, виждаме, че ние не ги изпълняваме. Не, че ги няма парите, ми че няма заявки.
Така, така, и вие след като взехте Груп Сумадан, взехте и концесия за
Върбатанци.
Да. Твоя там и още предстои ли колко концесии вие в крайна сметка? Доколкото знам, чакате още една концесия.
Точно така. Значи първо Върбатанци върви с пълна пара напред. Първо вече имаме изготвен проект. До края на януари той трябва да бъде приет, т.е. представен и приет в Министерството на економиката и енергетиката. Такива са законите. Този проект трябва да бъде одобрен. Междувременно ние правиме всичко друго, което трябва да направим. Съгласуване с РИОСВ, с Министерството на околната среда и водите, всички неща, които трябва да се свършат предварително, ние ги правиме. Подготвили сме всичко по започване на работа, включително отводняването на шахтите. Приели сме програма за работа. Значи, този месец стартираме с отводняването, до края на февруари сме го приключили, от март месец започваме същинска работа по рудниците Батанци. Първо и след това е Върба. Те са два рудника на Върба Батанци. Така че в края на месец май ние ще добиваме руда и концентрат. Като целта ни е там да стигнем до 200 000 тона годишна руда и над 1200-300 тона концентрат още през 2013-2014 година. Чакаме още една концесия в Печинско. Днес ще получим през 2013 година, надявам се. Казвам, ще получим, защото ние бяхме единствения кандидат. И просто самото правителство вижда, че ние сме добър концесионер, изпълняваме всичките задължения и с удоволствие биха ни е дали. А те също с това и правят. Това е новото в това правителство, че то раздвижи концесиите, като събра всички концесии в едно министерство. Облекчи режима и много бързо минава тази процедура по даване на концесии. Така че ние имаме програма 2013, 2014 и 2015 година. Дори до там сме си начертали програмата 3 години напред, не 5 годишен план, но 3 за рододобива горе конкретно. Така че ние в 2015 година трябва да сме постигнали 70 000 тона концентрат годишно и да ни наредим едно от първите места в Европа. Това са нашите цели.
Да ви пренеса с вълшебното килимче и в Златоград.
Да.
Под мините има езеро с гореща вода с обем подобен на язовир Искър, ако не се лъжа. 300 милиона кубически метра. С минерална вода температура 102 градуса, ако не се лъжа.
Точно така.
Имаше един проект на държавата да се изгради тръбопровод, който да изведе тази вода до Златоград, но той от години не се движеше.
Значи, Златоград, само да кажа за рододобива, Златоград също върви много силно напред. Златоград също има 30% ръст от производството с 2012 и нови 30 планираме за 2013.
Министър-председателя даже трябваше да дойде при вас преди колко време беше там.
На 21 ноември, когато беше празника на града, но поради други технически причини той не можа да дойде, но това ще дойде някакъв друг път. Той така каза и винаги и ще дойде, да. Но какво се случва с този проект? Този проект стартира 2009 година с неосигурено финансиране. Нали? Той беше в бюджета, но бюджета не бяха заложени. Имаше конкурс, министрът спечели конкурса и започнахме строителството. И през 2009 година, през песента късна тесен, проектът беше спрян, казвам справедливо от министъра на финансите.
Доколкото си спомням, ставаше дума за инвестиция на държавата от 15 милиона лева по точно стари така инвестиции, точно, по стари изчисления, нали?
Точно така. Да, точно така. Конкурса го спечели министъра и започнахме строителството. 2009 година беше спрян проектът, пак казвам справедливо, защото когато нямаш пари за определени неща, този проект можеше да изчака. Сега обаче има уверението и на министъра на финансите, и на министър-председателя, че този проект ще стартира. Има предвидени за първи етап 3 милиона. Надявам се, че това ще се случи още през 2013 година в началото проекта да продължи. Той е нужен на проекта, този проект е нужен не само заради балнеологията, но той е нужен първо заради отоплението на града, безплатно отопление. Второ, балнеология. България ще развива в следващите години, това е като теза на туризма и на държавата, да развива балнеология, спа-туризъм и културен туризъм, което е правилно. А това е много голямо богатство за региона. Златоград е на границата с Гърция. Знаем колко гръцки туристи.
5 км е пропускателния
пункт. Да, точно така, 5 км на границата, така че знаем колко много гръцки туристи идват от Сандански, Петрич. Това ще повтори там. Ще бъде едно много атрактивно място за туризъм. Така че надявам се 2013 година проекта да продължи. Тоест, кратък за една година ще изградим.
Тъй като говори, поставих началото и въпроса на отговорността на големия бизнес към обществото, нека да кажа, че вие като човек от научните среди, в състава на Минстрой института по строителство и минно дело, като вътре в него вие сте привлекли едни от най-добрите специалисти в минното дело, каква е задачата на този институт?
Поначало, ние имаме особено много добро сътрудничество сме на геоложка университет.
Да, аз казах, че вие сте председател на настоятелството.
Да, точно така. И в настоятелството пък влизат другите голями фирми от родолива. Сарал Медет, Елаците, Челопеч, Българгаз, Аторис. Тоест, тяхните собственици, ръководители влизаме в този съвет на геоложкия университет. И това е връзката между бизнеса и науката. Този бизнес нашия ни помага на университета, помагаме им как материалната база, изграждаме залите, преобзавеждаме и купуваме техника. Участваме заедно в научни разработки с тях. Ето сега колектив от Минно-геоложкия университет прави разработката, забележете, за върба батънчи, разбира се, с нашия институт и Минно-геоложкия по минно-строителство. Плюс Минно-геоложкия университет правят проекта за върба батънци. Това е един колектив от най-добрите, действително най-добрите специалисти в България. И прибавяме към тях нашите инженери от Мадани, от Трудозем и от Златоград, които, така казвам, са едни от най-добрите. Се получава един много силен колектив, който може да прави такива задачи. Това е силата на нашите успехи, защото ние имаме научен потенциал. Без наука голяма бизнес не може да върви. Наука и второто условие е да има финансиране банки. Ние ги имаме и двете неща в България. Имаме банки с хубави банки с възможен ресурс, имаме научен потенциал, който трябва да се обърне след всеки към него, да инвестираме в него и да се възползваме от неговите блага, както ние правим.
Минстрой Холдинг инвестира и във възобновяеми енергийни източници. И скоро вие ми споменахте в един разговор, че приемате нов малък ВЕЦ. Сами ли ги изграждате?
Да. Значи ние инвестирахме сигурно 780 милиона в възобновяеми енергийни източници. Това са водно-електрически централи. Това е моята слабост. ВЕЦ-овете. Правиме непрекъснато ВЕЦ-ове, малки ВЕЦ-ове, по 1 мегават, 2 мегавата. Така и фотоволтаици. Изградихме около 20 мегаватта фотоволтаици в района на Сливен, на Ямбол. Изградихме ги много грамотно, с много хубави проекти, немски проекти, с много хубаво финансиране също от Германия, от Bayerische Landesbank. Немско е спортно финансиране. Тоест, ето една класическа снима как се прави бизнес. Нали? Правиш един хубав проект, който държавата го е дала със закона за възобновяеми енергийни източници, дава възможности. След това ти трябва да правиш проекта, да намериш най-добрия проект, в случай най-добрите специалисти, да намериш най-доброто финансиране, германско спортно финансиране. И ето това е в година на криза. Разбира се, сега нали, има и така нещо, което се случи след това, нали, с таксата съединяване. На този етап не е лошо. Надявам се, че тя ще бъде коригирана във времето, така че да бъде поносима за всички, които са инвестирали в ВЕИ-та. И така, това е шанса във времето. Времето ни дава шанса, там трябва да се възползваме от него. Пък казвам, бачи, за това нещо се иска да имаш хубав баланс, да не си крил оборот и печалба, да си плащава редовно осигуровки и заплати, защото банките това гледат. Каква фирма си? Като имаш обороти, като имаш чист баланс, отиваш, даваш един хубав бизнес проект и банките дава финансиране. Правиш проекти и така се развиват компаниите по света. Това не съм го измислил аз. Всички компании се развиват с хубави проекти във времето и с финансиране.
На 3-ти се състоя 7-та годишна среща на бизнеса с правителството, организирана от Капитал. на нея се повдигнаха различни въпроси. Вие бяхте планирал да се изкажете за шистовия газ. Защо не стигнахте до там?
Ами нямаше време. На тази среща, която беше изключително положителна и позитивна, много интересна беше. Те пак цялото правителство, президента Кристалина Георгиева, един много еродиран човек, наш еврокомисар. Говориха се много неща, много истини се казаха, но да, за шистовия газ, между другото, следващата седмица...
Кажете обаче за шистовия газ и къде ще го кажете?
Ами, значи шистовия газ, аз видях, че имам организирана конференция от Български енергиен форум. Господин Хиновски организирал конференция на, мисля, че на 18-19, няма значение, аз съм се записал за участие в нея. И на втория ден от пленарните заседания е отделено страшно много време на шистовия газ. Страшно много време.
Какъв е вашия възглед? Поддържате, отхвърлите, какво?
Моя възглед е следния. Шистовия газ е крайно необходим на България. Защо? Защото по този начин България ще стане действително най-привлекателната държава в Европейския съюз за инвестиции, български и чуждестранни. Америка какво направи? Америка пусна шистовия газ, направи си цената на петролния газ $100, а при нас е $600 и цялата индустрия на Америка тръгна нагоре в годините на криза.
Извинявайте, че ви прекъсвам, пропуснах. Най-привлекателна в Европа, най-привлекателна в света или просто привлекателна?
Не, казвам, България ще стане най-привлекателна в Европа, когато има природен газ на такава цена, на $100 природен газ. Тогава ще дойдат инвеститори, ще инвестират и самите българи ще инвестираме. И в торове, и в металургия, и в други производства, които се нуждаят. Когенерация. Тогава цялата индустрия, икономика става, да не говорим за отопление, за осветление и така нататък. Шистовия газ е огромно богатство и огромен шанс за България да се действително да се развие много бързо икономиката и да стане една държава с една от най-бързо развитите икономики. И дадах за пример Америка, какво направи Америка, като отпусна шистовия газ. Това е най-голям производител на природен газ в света, забележете в света. И второ, цялата индустрия тръгна. И металургия, и химическа индустрия, всичко започна да се развива с невероятна скорост. Едно е цена $100, едно е $600 за всяко изпрятър газ. Нали, разликата е 6 пъти.
Така че вие ще защитите тази теза.
Аз съм сигурен, че ще се случи рано или късно. По-добре рано, аз ще защитам тази теза като човек, който се съм занимавал с този въпрос. Аз съм един от малко хора, който още 85-та година, 6-та година беше направен първият проект между българска и между нашия Минстрой и американо-канадска фирма за разработване на Добруджанското находище. Тогава още. Даже купихме оборудване, купихме инсталации за замразяване, защото там се замразява водоносния слой, за да не се замърсява, се замразява, прокарва се през него сондажи или шак. Тоест технологията ще бъде описана, хората не я познават. Технологията е напълно безопасна. И тогава вече аз ще настоявам, пак казвам, за шистовия газ, и то по научен подход, хората да разберат, че той не е опасен, че не е страшен, България има нужда от него. Аз лично казвам,
ето ви една тема за корпоративна социална отговорност, една от любимите ви дейности. Що не е сами, като ви слушам и поне съм медия ми хрумва, що не започнете една разяснителна кампания? Инвестицията в нея няма да е кой знае какво, но ползата вероятно ще е огромна.
Ами това трябва да се направи задължително и това ще го предложа на този форум, като се състои другата седмица, да се направи една медийна разяснителна кампания, колкото иска пъдетя, тя е нужна, с много примери, с много доказателства, с много лекции от много отговорни хора, които са го правили това нещо вече. Аз специално съм много запознат с метода, познавам го добре. Пак казвам, аз съм един от много хора, който познавам Добруджанското находище в детайли още от 85-та година.
Направихте новина и на финал. Тази година отпразнувахте 60-та годишнина на Минстрой Холдинг, на който вие сте бил, както казахте, един от директорите на пресоциализма, а сега сте му собственика. И скоро на 5 или беше на 6, на 4 ли взехте наградата Мистър Икономика 2012. Какъв е анализът ви на тази година?
Ами тази година, 2012-та, е така една от най-успешните, в последните 3-4, аз пак казвам, най-успешните години за мен в бизнеса са след 2003 година, 2003, 2004, 2005 и така. Но тази 2012 беше най-успешна, защото така направих много хубави проекти. 2011 също беше много успешна. Много хубави инвестиции направих в енергетика, в производство електроенергия, много хубави инвестиции в рододобив. И най-венеца на цялата работа беше спиране на агонията и на мъката на хората в Горубсумадан. Тя е вътрешна, която няма как да обясна какво ми струва вътрешно на мен тази емоция, за да се случи всичко това нещо с тези хора, които бяха на улицата, днеска да бъдат едни от най-щастливите хора от държавата.
Добър финал и ви пожелавам здраве и успехи, защото темата кой, как и защо успява в бизнеса при криза ще продължи да бъде важна и определяща за развитието на икономиката и обществото. Вярвам, че
тук
ще се съгласите.
Тук е мястото на българската журналистика да дава може да се каже полезна изява на български бизнес, да се казва какво точно се случва, защото хората понякога смятат, че бизнес е мръсна дума, че бизнес е нещо, което не е по закон, а ние трябва точно да казваме какво правим, за да го знаят хората и да го знаят всички. Медиите трябва да бъдат, така рупора на бизнеса, за да може да се популяризира българския бизнес, който пак казвам, в определен места на световно ниво.
И в тая посока можем да бъдем и добри партньори. Вие ще станете флагман на разяснителна кампания за ползите за България от добива на шистов газ.
С удоволствие бих го направил.
Много ви благодаря за това. Желая ви приятен ден, инженер Вълканов.
Благодаря от сърце.
Всичко хубаво разговаряхме по темата как, кой и защо успява в бизнеса при криза и каква е отговорността на големия бизнес към обществото. На телефона беше докторът на техническите науки, инженер Николай Вълканов, председател на съвета на директорите на Минстрой Холдинг, председател на настоятелството на Минно-геоложкия университет и мистер икономика за 2012.